οι νέοι αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς. Αναζητούν, ερωτούν, και ψάχνουν απαντήσεις.
Οι νέοι τολμούν. Κάνε και εσύ το ίδιο. Ακούτε την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες». Την εκπομπή την επιμελούνται και παρουσιάζουν οι νέοι του τόπου μας.
Καλησπέρα σας. Και άλλη μια Τετάρτη είμαστε πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες», όπου σήμερα, μια που είμαστε δύο εβδομάδες πριν το μεγάλο γεγονός το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα το οποίο αφορά τη σύνοδο, τις διεργασίες και να αναλύσουμε τα διάφορα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, με όποια προβλήματα έχουν ανακύψει προς το παρόν, αλλά ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθεί σίγουρα με ό,τι προβλήματα και αν προκύψουν. Άλλωστε, σε κάθε μεγάλο γεγονός πάντα υπάρχουν προβλήματα, τα οποία όμως με τη χάρη του Θεού ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν και να λυθούν. Βοηθός μας όλη αυτή την εκπομπή θα είναι ο Θεοφιλέστος Επίσκοπος Χριστουπόλεος, κύριος Μακάριος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Εσθονία, και σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε μαζί του μέσω διαδικτύου για να μας βοηθήσει στις διάφορες απορίες τις οποίες έχουμε για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης από τις 16 μέχρι τις 26 του Ιουλίου. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τις δύο πανορθόδοξες λειτουργίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν η μία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου εδώ στα Χανιά στην πόλη μας, και η δεύτερη στον Ιερό Ναό Αγίου Μινά στο Ηράκλειο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά σας μαζί με τον Θεοφιλέστο Επίσκοπο Χριστουπόλεως.
Thank you.
Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας. Έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστο Επίσκοπο Χριστουπόλεως, κύριο Μακάριο, στη γραμμή μας. Ευλογείτε, Σεβασμιότατε.
Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους και εσάς προσωπικά, τις οικογένειές σας και τους αγαπητούς μας ακροατές.
Με μεγάλη μας χαρά, σε λίγες μέρες θα υποδεχτούμε τους προκαθημένους των εκκλησιών από όλο τον πλανήτη Γη, στο πανέμορφό μας νησί την Κρήτη, και έτσι έχουμε ειδικό αφιέρωμα σήμερα στην εκπομπή μας στις νεανικές ανησυχίες, σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση, η οποία είναι, όπως διαβάζουμε, το επίσημο διαδικτυακό τόπο της Συνόδου, το οποίο είναι www.holycouncil.org. Να μας πείτε γιατί ονομάστηκε Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, και επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις και θεωρίες οι οποίες κυκλοφορούν, να μας αναλύσετε λίγο το θέμα αυτό της ονομασίας.
Καταρχάς να συμφωνήσω μαζί σας και να πω ότι όντως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό το οποίο πρόκειται σε μερικές μέρες να συμβεί στην Κρήτη. Και επειδή και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη και έμεινα και όλα τα χρόνια της διακονίας μου στην Κρήτη μέχρι την εισεπίσκοπον εκλογή μου, πρέπει να νιώθω με πολύ μεγάλη περηφάνεια που ο Θεός μας ευλόγησε και η χάρη του οικονόμησε και το Άγιο Πνεύμα επευδόκησε αυτό το μεγάλο γεγονός να πραγματοποιηθεί στο δικό μας τόπο. Στον τόπο του Αποστόλου Παύλου, στον τόπο του Αποστόλου Τίτου, στον τόπο αυτό που έβγαλε πολλούς Αγίους, που δημιούργησε πολλά μοναστήρια και έδωσε πάρα πολλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ως φαίνεται ο Θεός έχει ευλογήσει τον τόπο μας, διότι φαίνεται ότι συνεχίζει να δίνει, αφού η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Χαρά και πιο συγκεκριμένα στο Κουριβάρι. Τώρα, γιατί ονομάστηκε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος? Είναι μια απόφαση την οποία από κοινού έλαβαν αυτοί οι οποίοι προετοίμασαν αυτό το μεγάλο γεγονός. Να σας πω μόνο για την ιστορία ότι η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ξεκίνησε ως οραματισμός ήδη από τις αρχές του προηγουμένου αιώνα. Πάλι ένας κριτικός, ο συντοπίτης μας, ο Μελέτιος, ο Μεταξάκης, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε αυτό το όραμα. Βεβαίως υπήρχε και ο οραματισμός του Ιωαχήμ του Τρίτου και σιγά σιγά έθεσαν τις βάσεις και τις προϋποθέσεις από τότε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το οποίο θα ζήσουμε εμείς Θεού θέλοντος σήμερα. Η πρώτη συνάντηση που έγινε για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο ήταν το 1930 στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Πατοπεδίου. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε αυτό το οποίο θα ζήσουμε εμείς σήμερα. Και από τότε έλαβε αυτή την ονομασία, Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Έχουμε πολλές μορφές συνόδου μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Έχουμε τις Οικουμενικές Συνόδους. Έχουμε την Ενδημούσα Σύνοδο, η οποία υφίσταται ως θεσμός μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχουμε την Επαρχιακή Σύνοδο, όπως τη γνωρίζουμε στην Εκκλησία της Κρήτης, που την έχει διαφυλάξει εδώ και 2.000 χρόνια. Έχουμε τη Μίζωνα Σύνοδο και έχουμε και τη Σύνοδο αυτή, η οποία ονομάστηκε Αγία και Ιερά, όπως αντιλαμβάνεστε είναι η Σύνοδος και η κάθε Σύνοδος, η Ιερά Σύνοδος ονομάζεται κάθε Σύνοδος, αλλά είναι και μεγάλη διότι ξεπερνάει τα όρια τα τοπικά μιας τοπικής εκκλησίας και γι' αυτό ονομάστηκε μεγάλη, αφενός και αφετέρου είναι και μεγάλη διότι το γεγονός, αυτό καθεαυτός γεγονός, αλλά και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, είναι κάτι που αν δεν υπήρχε χάρη του Θεού και η ευλογία και η ευδοκία του Παναγίου Πνεύματος, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην υλοποίηση αυτής της Συνόδου και γι' αυτό η Σύνοδος ονομάστηκε Αγία και Μεγάλη. Να σας πω μόνο ότι στο ερώτημα που θέτουν κάποιοι, όπως μου είπατε, γιατί δεν ονομάστηκε Οικουμενική Σύνοδος. Καμιά Οικουμενική Σύνοδο δεν συνεκλήθη ως Οικουμενική.
Δηλαδή, πώς...
Δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αυτοκράτορας, ο οποίος την συγκάλεσε, δεν κάλεσε τους αρχιερείς και τους πατριάρχες να μετέχουν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δεν τους είπε «Ελάτε για να συγκροτήσουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο». Να το πούμε με τα δικά μας δεδομένα, ήταν Σύνοδο Αγία και Μεγάλη. Δηλαδή ήταν μια σύνοδος η οποία ξεπερνούσε τα τοπικά όρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Η επόμενη σύνοδος, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αποδέχτηκε τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και έτσι ονομάστηκε, την ονόμασε, τη χαρακτήρισε ως Οικουμενική, διότι πραγματικά είχε ένα οικουμενικό κύρος και μια οικουμενική αποδοχή, πανορθόδοξη αποδοχή, και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Αλλά ούτε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη ως Οικουμενική. Η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος Οικουμενική. Και αυτό έγινε με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. Επομένως, ακόμα και αν θέλαμε εμείς, ακόμα και αν είχαμε τη διάθεση, ακόμα και αν ο Πατριάρχης μας έλεγε ότι η Σύνοδος αυτή πρέπει να είναι Οικουμενική, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε, ακόμα και αν ήθελε να το κάνει, διότι υπερβαίνει τις δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορεί η Εκκλησία να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο. Συγκαλεί Σύνοδο και οι επερχόμενοι που θα αξιολογήσουν τις αποφάσεις για τη Σύνοδο, αυτή θα την ονομάσουν Οικουμενική ή όχι.
Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση ότι για τους αγαπητούς μας ακροατές, μπορούν, αν έχουν κάποια απορία πάνω στα όσα θα λεχθούν, να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα του σταθμού μας το 28210, 27805 και 27806, όπου οι αγαπητοί μας ηχολήπτες, ο Χρήστος και ο Δημήτρης, που τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας και μας βοηθάνε στη ρύθμιση του ήχου, όπως επίσης και οι ίδιοι μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους, που είναι και οι νεότεροι εδώ στο ραδιοθάλαμο.
Καλησπέρα σας.
Μπορούν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους, θα τις γράφουν, θα είναι γραπτές οι ερωτήσεις για οικονομία χρόνου, γιατί ο μιλητής μας είναι στο εξωτερικό και έχουμε στενά περιθώρια να μιλήσουμε και για να υπάρχει μια ροή στην κουβέντα. Η επόμενη μας ερώτηση είναι, για τον κόσμο μας ακούει, με απλά λόγια, γιατί υπάρχει αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν, που λογικά λόγω των θεμάτων είναι που η αιτία που θα έχουμε τη Σύνοδο εδώ στα Χανιά.
Η αλήθεια του Θεού είναι ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ξεκίνησε με μεγαλύτερες προσδοκίες και η θεματολογία ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όμως σιγά σιγά μέσα σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό σημείο η θεματολογία συρρυκνώθηκε κατά πολύ. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκίνησαν με 100-110 θέματα οι προπαρασκευαστικές επιτροπές, σήμερα φτάσαμε να έχουμε ουσιαστικά 6 θέματα, εκ των οποίων τα 5 έχουν ομοφόνως αποφασιστεί. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5 θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη Σύνοδο και ένα που εκκρεμεί εάν συμφωνήσει και η Εκκλησία της Γεωργίας, η οποία δεν υπέγραψε το κείμενο αυτό. Εάν συμφωνήσει και η Εκκλησία της Γεωργίας, τότε θα μπορούμε να μιλούμε για 6 θέματα. Τα θέματα αυτά ποια είναι? Νομίζω ότι οι οργανωτές προσπάθησαν να συμπεριλάβουν θέματα τα οποία θα αγγίξουν τον άνθρωπο και θα λύσουν και κάποια πρακτικά εκκλησιαστικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και η Εκκλησία έπρεπε να τα αντιμετωπίσει ή έπρεπε να καταγράψει μια πράξη η οποία ατύπως είχε περάσει στη συνείδηση του λαού. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το κείμενο του γάμου, το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, η Εκκλησία της Γεωργίας δεν το έχει υπογράψει. Στο κείμενο αυτό τι διαπιστώνουμε? Ότι παντού σε όλο τον κόσμο τελούνται μεικτοί γάμοι, εκτός από την Εκκλησία της Γεωργίας. Η Εκκλησία τώρα έρχεται μέσα από την πανορθόδοξη αυτή απόφαση να θεσμοθετήσει και να δώσει μια συγκεκριμένη οδηγία για το πώς πρέπει να γίνεται αυτός ο μεικτός γάμος, εάν θα πρέπει να γίνεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην αποφασίζει ο κάθε επίσκοπος από μόνος του πώς θα το κάνει και τι θα κάνει, και να μην δείτε με αυτόν τον τρόπο περιθώριο να γίνονται λάθη.
Μόνο να κάνω μια διευκρίνηση, να μας πείτε τι εννοείται με την ένα μεικτός γάμος, για τους φίλους ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν.
Μεικτός γάμος είναι να παντρευτεί ένας Ορθόδοξος έναν ετερόδοξο. Χριστιανό όμως, όχι, δεν λέμε ένα μουσουλμάνο ή ένα βουδιστή ή ένα εβραίο, αλλά έναν ετερόδοξο ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Ωραία.
Αυτός είναι ο μεικτός γάμος. Τα θέματα λοιπόν ας πούμε είναι πέντε με ένα μεγάλο ενδεχόμενο τα πέντε να γίνουν έξι. Αν θέλετε λίγο να σας πω πάνω κάτω τα θέματα ποια είναι και τι εμπεριέχουν εν ολίγης τα κείμενα αυτά.
Ναι, θα είναι πολύ σημαντικό για τους φίλους ακροατές να ξέρουν τα θέματα που θα συζητηθούν.
Το πρώτο κείμενο είναι η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Στο κείμενο αυτό μελετούνται τα εξής θέματα. Πρώτον, η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και στα κεφάλαια αυτά, στις παραγράφους αυτές, αναλύεται ότι η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις ανάλογα το γένος, ανάλογα τη φυλή, ανάλογα τον πλούτο. Χρησιμοποιεί μάλιστα το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν ουδέ φίλη». Αυτό υποστηρίζει η Εκκλησία στο πρώτο αυτό κεφάλαιο. Επίσης η Εκκλησία υποστηρίζει ότι δέχεται τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να κρίνει και να καταδικάσει, αλλά να φωτίσει και να οδηγήσει. Στο δεύτερο κεφάλαιο του κειμένου αυτού, η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, αναλύεται ο λόγος περί ελευθερίας και ευθύνης. Διότι στην Ορθόδοξη θεολογία σχετίζεται η ελευθερία και η ευθύνη. Διότι δεν μπορείς να λες ότι είσαι ελεύθερος, αλλά δεν έχεις υπευθυνότητα. Διότι η ελευθερία μετά μεταποιείται σε αναρχία. Επομένως έρχεται η Εκκλησία τώρα εδώ να ορίσει ποια μορφή ελευθερία μπορούμε να αποδεχτούμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βεβαίως λέει ότι ένα από τα ύψιστα δώρα του Θεού είναι ελευθερία και τονίζει ότι η κακή χρήση της ελευθερίας είναι αυτό το οποίο θέλει η Εκκλησία να αποφύγει. Το τρίτο κεφάλαιο αυτού του κειμένου αναφέρεται στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάνω σε αυτό πολλά πράγματα, διότι γνωρίζουμε τα δεδομένα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, που δεν υπάρχει ειρήνη, και επίσης γνωρίζουμε τα σημερινά δεδομένα και στον τόπο μας σήμερα, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τα βασικά αγαθά για να μπορέσουν να θεραπεύσουν την καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλα κράτη σε πολύ χειρότερο βαθμό. Το κείμενο λοιπόν αυτό έρχεται να πει περί ειρήνης και δικαιοσύνης, να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ειρήνη για την Εκκλησία και για την Ορθόδοξη Θεολογία. Και αν μου επιτρέπετε να ανοίξω εδώ μια παρένθεση να σας πω ότι στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Λειτουργία, αν παρατηρήσετε, ξεκινούμε λέγοντας ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά κάνουμε μια αναφορά ξεκινώντας τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Τριάδα και είναι σαν να λέμε εμείς αυτό πιστεύουμε, αυτή είναι η πίστη μας, κάνουμε μια ομολογία. Αμέσως μετά το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά αυτή την ομολογία που κάνουμε στον Τριαδικό Θεό, το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε και αναφερόμαστε είναι η ειρήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Με ειρήνη να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το δεύτερο πράγμα που λέμε είναι πάλι ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Λέει η Εκκλησία, εμείς παρακαλούμε για την ειρήνη του Θεού, όχι για αυτή την ειρήνη που επαγγέλλονται οι άνθρωποι, οι οποίοι μιλούν για ειρήνη, αλλά ήδη είναι ταραγμένοι. Και έρχεται εδώ η Εκκλησία να ξεχωρίσει ποια ειρήνη είναι η ειρήνη του χριστιανού. Και το τρίτο μιλάει για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, την ευστάθεια των Εκκλησιών και ούτω καθεξής. Θέλω να πω με αυτό πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι η ειρήνη της ψυχής είναι αυτή η οποία καθορίζει τον άνθρωπο και επίσης καθορίζει τη σχέση μας και με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας. Το τέταρτο κεφάλαιο αυτού του κειμένου σχετίζεται επίσης με την ειρήνη, ενώ μέχρι τώρα μιλούσαμε για ειρήνη και δικαιοσύνη, που κυρίως αυτή η ειρήνη με τη δικαιοσύνη έχει να κάνει με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και με τις σχέσεις μας με το πλησίον, τώρα ερχόμαστε στην ειρήνη και την αποτροπή του πολέμου. Είναι η εξωτερική ειρήνη. Όταν υπάρχουν πόλεμοι και μάχες, όπως το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, βεβαίως η Εκκλησία με κανέναν τρόπο δεν υποστηρίζει τον πόλεμο, υποστηρίζει όλα τα μέσα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε να έχουμε αποτροπή του πολέμου. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των διακρίσεων. Η Εκκλησία μέσα από αυτά τα κείμενα, μέσα από αυτό το κεφάλαιο μάλλον και μέσα από αυτές τις παραγράφους, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει έκθρα, δεν πρέπει να υπάρχει μίσος, δεν πρέπει να υπάρχει αδικία. Και μάλιστα χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν λέει, ρώτησαν τον Χριστό, τι σε εστί μου πλησίον, ποιος είναι ο πλησίον μου, τότε ο Χριστός είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και η παραβολή αυτή ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα επαναστατικό κείμενο, γιατί κατήργησε ο Χριστός με την παραβολή αυτή την έχθρα και τις διακρίσεις. Το έκτο κεφάλαιο αυτού του κειμένου αναφέρεται στην αποστολή της Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης εν διακονία. Και υπογραμμίζεται αυτό γιατί σήμερα όλοι μιλούν για την αγάπη. Μάλιστα, προχθές μου έλεγε κάποιος φίλος καθηγητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έγινε μία μελέτη και διεπίστωσαν ότι ο πιο συχνός όρος που ερευνάται στο ίντερνετ είναι όρος αγάπη.